Bratři a sestry, milí přátelé, dobré podzimní dopoledne, jesenné dopoledne. Stojíme na prahu podzimu a smíme-li vzít vážně to, k čemu u nás nabádá písmo, že se máme pozorně dívat kolem sebe a že máme naslouchat hlasům přírody a že máme v tom, co příroda sděluje, a zaslechnout také poselství, které přichází z hůry, které přichází z nebe, tak stojí za to zamyslet se nad podzimem, nad jesení. Co nás učí jeseň? Co nám sděluje podzim? Četli jsme tu báseň z knihy Kazatel. Je to báseň o podzimu života, o stárnutí, o stáří, o tom, jak člověk postupně ztrácí ty schopnosti, které měl, jak mu ubývá sil. A dalo by se říct, že ta báseň je vlastně v něčem trochu smutná, ale přitom je to jedna z nejkrásnějších básní v Bibli. Je to jedna z nejkrásnějších básní v Bibli, to říkají i historikové literatury, to říkají i ti, kteří Bibli nevěří a nepovažují za knihu, kterou nám svěřil Pán Bůh. Je to jeden z nejnádhernějších kousků hebrejské poezie, který líčí podzim života, který líčí to, co se děje v té podzimní fázi lidské životní pouti. A podobně to vidíme v přírodě. Jestliže apoštol Pavel nabádá svoje ovečky a říká jim, sama příroda vás učí, jestliže žalmista říká, že nebesa vyprávějí o boží slávě, vidíme, že se máme pozorně zaposlouchávat do hlasů přírody. Jestliže Ježíš říká, pohleďte na polní lilie, pohleďte na ptactvo nebeské, je docela zřejmé, že to, jak vypadá příroda, to, co se děje s přírodou, není prostě souhrou nějakých náhod, ale že to je důležité sdělení. Co nás tedy učí podzim? Co nám sděluje podzim? Čím to je? Jak máme rozumět tomu, že se právě na podzim, kdy se rostlinstvo chystá ke spánku smrti, kdy rostliny umírají, najednou zároveň lesy rozehrají všemi možnými barvami, jako kdyby ta fáze podzimu zároveň znamenala rozkvetení největší krásy, která snad dokonce přesahuje tu krásu jara. Tu krásu, když se objeví nové květy, protože lesy jsou barevnější, všechny ty odstíny, ty pastelové barvy podzimu, které najednou prostě v té přírodě začnou hrát. Co nás učí podzim? Co nám říká jeseň? Co nám říká to období, které právě teď prožíváme? Co nám říká listopad, november? České slovo napovídá, že padá listí, že odumírá listí stromu. Já jsem nad podzimem nepřemýšlel duchovně, já jsem nad podzimem dlouho nepřemýšlel z hlediska toho, co mě vlastně může podzim napovědět, co hlubokého, důležitého a duchovního mě může podzim napovědět. Až jsem četl knížku Zaskočen radostí, ve které C.S. Lewis vypráví o svém životě a taky o svém dětství. A říká tady velmi zvláštní věc. Říká, ten nečekaný záblesk niterné touhy se objevil prostřednictvím knížky o veverce a pouze díky ní, i když jsem miloval všechny knihy Beatrix Potterové. Ty ostatní byly zábavné, ale tato mi zasadila ránu, strázeň, soužení. Trápil jsem se tím, co lze charakterizovat jako nálada podzimu. Zní to fantasticky, když řeknu, že člověk může být zamilován do ročního období, ale něco takového se mi skutečně stalo. A tento zážitek byl provázen silnou touhou. Člověk se vracel k té knize ne proto, aby naplnil tu touhu, to je přece nemožné. Jak by někdo mohl vlastnit podzim? ale aby znovu probouzel. A ten zážitek byl spojen s překvapením a pocitem nesmírné důležitosti. Bylo to něco, co nepatřilo do obyčejného života ani do obyčejného potěšení. Něco, jak by lidé dneska řekli, v jiné dimenzi. Když jsem četl tahle slova, tak jsem si řekl, že mám tendenci ty podzimní barvy a nálady tak nějak prosvištět, maximálně cítit nějakou melancholii nebo stesk, ale nijak zvlášť silně. Ale přece, jestliže Bible docela jasně trvá na tom, že se máme zaposlouchávat do hlasů přírody, v Jobovi čteme, že je jaksi čtenářům téhle knihy velmi zřetelně, velmi jaksi mnohými slovy dávána rada, avšak dobytka se zeptej a poučí tě nebeského ptactva a ono ti to poví, poučí tě i křoviska země, mořské ryby vyprávět ti budou, kdo z nich všech by nevěděl, že ruka Hospodinova to učinila a že v jeho ruce je život všeho, co žije. Jsem si nějak uvědomil, když jsem četl tahle slova v Jobovi, že kdo vymyslel podzim, kdo nám dal smysly, kdo způsobil, kdo vymyslel, že se každý rok na konci léta začne příroda tak zvláštně proměňovat, že se kolem nás prostě rozhostí ta zvláštní kvalita podzimu. Jak říkával Jan Amos Komenský, Pán Bůh nám dal dvě knihy, knihu ve vlastním slova smyslu, tedy knihu Božího slova, a pak taky knihu stvoření, ve které máme číst. To divadlo veškerenstva věcí, to jakési zrcadlo Boží moudrosti a slávy, jak říká Kalvín. A co nám teda Pán Bůh chce říct podzimem? Co nám chce sdělit jesení? Proč je báseň o podzimu života, o stárnutí nejkrásnější básní v Bibli, nebo jednou z nejkrásnějších? Co nám sděluje to každoroční umírání vegetace, odcházení všeho rostlinstva? Myslím, že toho tajemství podzimu se dotýká ta Ježíšova výpověď, kterou jsme četli z Janova evangelia. Ti řečtí poutníci se ho ptají na smysl jeho životní pouti, ptají se na tu základní věc, ptají se, o čem to vlastně všechno je, to jeho směřování. A on říká, amen, přichází hodina, kdy syn člověka bude oslaven, a pak řekne nepochopitelnou větu, která se týká umírání vegetace, která se týká podzimu, která se týká toho, co se vždycky začne dít v září, v říjnu, v listopadu. Říká, jako klíč k tajemství jeho vlastní životní pouti, pšeničné zrno, jestliže nepadne do země a nezemře, zůstane samo. Zemře-li však, vydá mnohý užitek. A tak tady slyšíme to, co by nás možná nenapadlo. Nemáme rádi smrt, smrt je smutná, umírání je něco, před čím prcháme a je to přirozené a logické. A přece tady jakoby zaznělo to tajemství, že smrt je branou k životu, že smrt je nástrojem života, že to pšeničné zrno se může narodit znovu jenom tak, že zemře. Jestliže nepadne do země a nezemře, zůstane samo. Zemře-li však, vydá mnohý užitek. A Ježíš to neříká jako zemědělské pozorování, on to neříká jako rolnickou moudrost, on to říká jako napovězení tajemství jeho vlastního života a toho jeho směřování ke smrti a ke vzkříšení. A tak touhle větou, která se týká podzimního umírání vegetace, vyslovuje nebo opisuje velikonoční tajemství, to, co slavíme každé Velikonoce, kdy protože je jaro, tak jakoby plně příroda dosvědčuje ten druhý konec toho tajemství, tedy to zázračné nové povstání k životu, Ale teď na podzim vidíme tu první polovinu, to, jak smrt je branou k životu, jak smrt je nástrojem života. Já to vidím u nás na zahradě, když člověk kopne rýčem a teď vidí, že ta nejvyšší vrstvička je tmavá, hnědá a z ní roste tráva a tam níž to už je jíl a písek a tam prostě z toho by nic nevyrostlo a vlastně jediná místa, kde může vyrůst nějaký život, jsou ta, kde předtím hodně rostlin zetlelo a vytvořilo tam humus. Hlína, tedy to jediné prostředí, ve kterém může růst rostlinka, ve kterém vzklíčí semínko, je vlastně vrstvou letitých zbytků dříve odumřelých rostlin. Aby se mohlo zrodit to nové, to staré musí zemřít. Aby mohly vyrašit nové zelené listy, musí v listopadu listo padat. Listí padat. A tak se zdá, že jeseň, podzim, je tím časem, který nám připomíná to věčné evangelium, které je vepsané do struktury vesmíru, které je vepsané do srdce přírody. Když má Ježíš vyjádřit to, co se má stát v tom dramatickém finále jeho životní cesty, tak řekne pšeničné zrno, jestliže nezemře, zůstane samo, zemřeli však vydá užitek mnohý. Zrno, které pokorně, dobrovolně umírá. Tedy ochota zemřít jako předpoklad zrození nového života. A my víme, že ochota zemřít je velmi důležitým tématem Bible. Máme totiž proto jedno slovo. Ochota zemřít jedním slovem je oběť. Oběť. Oběť to je způsob, jak prostřednictvím smrti zvítězit nad smrtí. Oběť to je způsob, jak proměnit smrt v nástroj života. Ten, kdo položí život za druhé, přemohl smrt a už jsme v samotném středu velikonočního tajemství. Jak kdysi řekl John Owen, o Velikonocích si připomínáme smrt smrti ve smrti Kristově. Smrt smrti ve smrti Kristově. Takže potom apoštol Pavel v té slavné 15. kapitole 1. Korinským zpívá nebo vyslovuje takový ten verš. Kde je, o smrti, tvé vítězství? Kde je, o smrti, tvá zbraň nebo tvé žihadlo? Protože jako poslední nepřítel bude přemožena smrt, říká Pavel. A jestli máme jednu větu, kterou jde vyjádřit poselství evangelia, tak je to prostě to, že láska je silnější než smrt. Že smrt nemá poslední slovo. Takže jestliže nás na podzim pokaždé znovu obklopuje to umírání všeho živého, to umírání přírody, tak je to vlastně zároveň příslib nadcházejícího jara. Kdyby nebylo podzimu, nepřijde jaro. Takže podzim je vlastně důvodem a předpokladem jara. Protože láska je silnější než smrt, jak se píše v písni písní a jak praví od věka moudrost pohádek. A jak se možná taky trochu přece jenom dá rozumět tomu dění kolem dušiček, kolem památky zesnulých. Možná jste slyšeli, že v české společnosti, která je velmi sekulární, která je velmi nábožensky netečná, tak jsou dušičky druhým nejdodržovanějším svátkem v roce, hned po Vánocích. To znamená, že mnoho lidí, kteří nemají víru v nějaký život po smrti, kteří nemají nějakou náboženskou představu o tom, co je s jejich drahými zesnulými, tak přesto o dušičkách Přesto v den památky zesnulých nějakým způsobem připomínají, někteří jdou na hřbitov, někteří ani ne, někteří prostě si udělají doma nějakou chvíli, ale podle průzkumu je to druhý nejdůležitější svátek v české společnosti po Vánocích. A jako kdyby i ty dušičky trochu napovídaly to tajemství evangelia, že totiž láska je silnější než smrt, že smrt je hrozná a tragická, ale že láska je ještě víc, že zapalujeme svíčku, protože milujeme, protože vzpomínáme, protože ta smrt nemá poslední slovo. A jako kdyby ta tajemná souvislost mezi Ježíšovým životem a životem nás, jeho učedníků, jeho následovníků, křesťanů, kristovců, byla naznačena ještě v jedné novozákonní pasáži, kde apoštol Pavel mluví o tajemství proměny lidského nitra, o tajemství proměny člověka, která ústí až ve vzkříšení těla, jak je zaslíbeno na konci časů. A když vyslovuje Pavel to tajemství proměny člověka, tak znova mluví o podzimu, přesněji řečeno, tak znova mluví o smrti rostlinstva, o smrti vegetace, jak jsme jejími svědky každý podzim, protože to nejlépe ilustruje jakoby věčné evangelium vepsané do struktury přírody, to, co se má dít se srdcem člověka. V té 1. Korinským v 15. kapitole říká, to, co zaséváš, neožije, dokud nezemře. Co zaséváš, není tělo rostliny, ale holé zrno, třeba pšenice nebo nějaké jiné. Skoro jako kdyby nám Pavel chtěl jako připomenout to místo v Janově evangeliu, kde je taky řeč o pšenici, o zrnu pšenice, tak tady je zase řeč o zrnu pšenice. To, co zaséváš, neožije, dokud nezemře. Slyšíte? Smrt jako nástroj života. Smrt, která se stane prostředkem k životu. Takže se prostřednictvím smrti vítězí nad smrtí. To jest to, co zaséváš, neožije, dokud to nezemře. Já jsem nad tímhle tajemstvím vícekrát přemýšlel, vícekrát jsem četl u apoštola Pavla, že tak jako s Kristem umíráme, tak taky s Kristem povstáváme k životu. Vícekrát jsem slyšel kázání Tomáše Halíka o velikonočním tajemství, že jako vstupujeme do toho Kristova oblouku, toho sestupu, tou smrtí směrem k novému životu, a proto se taky o Velikonocích připomíná křest, protože je to symbolické vyjádření té smrti, která vyústí v ten zázrak nového života, a že tuhle cestu nám otevřel Pán Ježíš Kristus, protože ji vyšlapal před námi. Ale úplně nejvíc se mi to nějak spojilo a projasnilo, když jsem četl knížku od C.S. Lewise K jádru křesťanství, Porta Libri vydala pod názvem Hovory, kde C.S. Lewis přemýšlí o tom, jak my, křesťané, smíme díky tomu, že Kristus před námi otevřel cestu, projít tou zázračnou, proměňující, osvobozující proměnou, kterou je smrt tomu starému, smrt tomu špatnému, aby bylo možné povstat k novému životu, protože není možné ožít znovu, dokud nezemřeme, jak říká apoštol Pavel. C.S. Lewis. Když učíte dítě psát, držíte mu ruku, která kreslí písmena. Jinak řečeno, dětská ruka vytváří písmena, protože je vytváříte vy. My lidé milujeme a myslíme, protože Bůh miluje a myslí a drží přitom naší ruku. Kdybychom nepadli, bylo by to vše velmi prosté a zřejmě snadné. My ale bohužel potřebujeme Boží pomoc, abychom udělali něco, co by Bůh sám ze své povahy nikdy nepotřeboval. Vzdát se, trpět, podrobit se, umírat sobě samým, zemřít. Tomuto procesu neodpovídá nic v Boží povaze. Právě ta cesta, v níž nejvíc potřebujeme Boží vedení, je cesta, kterou Bůh vzhledem ke své povaze nikdy neměl důvod kráčet. Bůh nám může dát jen to, co sám má, a tuto věc přeci ze své povahy nemá. Ale co kdyby se Bůh stal člověkem? Pak by mohl podrobit svou vůli, vzdávat se sám sebe, umírat svým přáním a zemřít, protože by to byl člověk. A mohl by to učinit dokonale, protože by to byl Bůh. My můžeme projít tímto procesem pouze za předpokladu, že to v nás udělá sám Bůh. Bůh to ale může udělat jen pokud se stane člověkem. A naše pokusy takto zemřít sobě samým mohou být úspěšné pouze tehdy, pokud my lidé budeme mít podíl na umírání Božím. A na Božím umírání podíl mít nemůžeme, pokud Bůh neumíral. A on by nemohl umírat, pokud by se nestal člověkem. Až teprve, když jsem tohle slyšel, nebo četl, tak se mi nějak spojilo, jak je to vlastně míněno, že my křesťané máme žít uvnitř velikonočního tajemství, že máme, jak nám říká apoštol Pavel, nést tvůj kříž a umírat denně proto, abychom mohli povstávat k novému životu, aby Pán Bůh v nás mohl ten nový život tvořit. Jeden moudrý farář z církve bratrské o tom přemýšlel tak zhruba v následujícím smyslu, že totiž my všichni víme a věříme, že Pán Ježíš přišel, aby nás naučil život. Ale zdá se, že on nás přišel naučit život tím, že nás naučí smrt. Že my lidé neumíme smrt. A že jestliže nás Pán Ježíš přišel naučit život, tak nás přišel naučit projít tou branou, která vede životu, a tou branou, která vede k životu, je smrt. Smrt sobě samému. Co nás učí listopad? Co nás učí podzim? Co nás učí, když vidíme kolem sebe tu krásu a pomíjivost všeho živého, kdy se příroda najednou tak nádherně roztančí barvami a přitom zároveň všude znamení toho umírání, toho postupného ukládání se ke spánku smrti. Když jsem o těchto věcech přemýšlel, tak jsem s až tajícím se dechem znovu přečetl chvalospěv bratra Slunce od Františka z Assisi, protože jsem si poprvé v životě všiml, že je tam verš, který normálně přeskakujeme. Normálně ho já přeskakuji. Když jsem to několikrát citoval, tak jsem ten verš vynechal, protože mi vadil. František si dobře bral k srdci ty biblické rady, aby naslouchal hlasům přírody, aby vnímal citlivě to šeptání a zpívání a tančení všeho stvoření. A přece je v té jeho slavné básni věta, která člověka vlastně trochu zarazí. Já vám to přečtu. Chválen buď můj Pane, mnou i všemi stvořeními, a především Panem bratrem Sluncem, jenž přináší den a jímž nás osvěcuješ, krásný a září velikou se skvěje. O nejvyšší, to tvoje světlo vyjadřuje. Chválen buď můj Pane skrze sestru Lunu, skrze hvězdy, na nebi stvořil si jasné, jak drahokamy krásné. Chválen buď můj Pane skrze bratra vítr, skrze vzduch a mraky, jasno a všechna počasí, kterými všem svým stvořením žíti dáváš. Chválen buď můj Pane skrze sestru vodu, která je tak užitečná, dobrá, pokorná a čistá. Chválen buď můj Pane skrze bratra oheň, který poskytuješ našim nocem a je krásný, radostný, mohutný a silný. Chválen buď můj Pane skrze naši sestru, matku zemi, která dává život a rodí různé plody, trávu a barevné květy. A teď, chválen buď můj Pane skrze naši sestru smrt, které žádný člověk uniknout nemůže. Chválte mého Pána, dobrořečte, děkujte mu a v opravdové pokoře služte jemu. Já jsem tuhle píseň používal několikrát při kázání o kráse stvoření a sfalšoval jsem ji, protože jsem vynechal ten řádek s tou smrtí, protože mi vadil a neměl jsem pro něj any use. Jak to, že takhle ekologicky skoro new ageově úžasná báseň Františka z Assisi najednou řekne uprostřed těch krás a radostných vzdechů nad půvabem stvoření, řekne: chválen buď můj Pane skrze naši sestru smrt. František, jak je vidět, je ještě větší, než jsem si myslel. Dokázal se zaposlouchat do barev podzimu, do umírání přírody, do toho, co se děje v septembri, oktobri a novembri každý rok. A dokázal říct smrti: sestro, smrt je zlá, smrt není možné nějak oslavovat, glorifikovat, ale nemá poslední slovo, není to to nejsilnější. Láska je silnější než smrt a láska dokáže zapřáhnout smrt do vítězství života. Dokáže učinit ze smrti nástroj vykoupení. A tak, co z toho plyne, že proměna lidského života, proměna lidského srdce je obsána slovy, že to, co zaséváš, neožije, dokud nezemře. No, ta radostná zvěst, že smíme umřít, že smíme umírat sobě samým, aby zvítězil život, který je z nebe, který je od Pána Boha. Pavel Hošek smí zemřít. Pavel Hošek, největší nepřítel mého štěstí, smí zemřít. Moje pošetilá přání, moje hloupé a neuspořádané touhy, moje stupidní ambice mohou umírat den ze dne. Můžu nechávat za sebou to, co je staré a špatné, protože smrt je branou k životu. Smrt je darem nového začátku. A to, myslím, bratři a sestry, nás učí podzim. To je ta lekce, kterou smíme slyšet vždycky, když přijde jeseň. Amen.